ሂርታ ሰፋ ትባላለች። የ14 ዓመት ልጅ ነች።
ዘርእሰናይ ብርሃነ መሓሪ ይበሃል። ኣብ ስራሕቲ ፊልም ዝተዋፈረ ደራስን ዳይረክተርን ፊልም እዩ። ብጠለፋ ኣብ ዝፍፀም መርዓ ተመስሪቱ ዝደረሳን ሩቲ ኣንጀሊና ጆሊ ዝመርሐታን ድፍረት ዘርእስታ ፊልም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ዩታ ኣብ ዝተዳለወ ናይ ሳንደስ ፊልም ፌስቲቫልን ኣብ በርሊን ኣብ ዝተኻየደ ዓለም ለኻ ፊልም ፌስቲቫልን ተኻፊሉ ሽልማት ረኺቡሎ ኣዘራርበዩ ኣለኹ። ዘርእሰናይ ብርሃነ መሓሪ፣ እስኪ ብዛዕባኻን ሰማዕትና ግለፀና። ኣበይ ተወሊድካ? ኣብየትኻን ትምህርትኻን?
ኣብ ኣክሱም እየ ተወሊደ። ወዲ 2-3 ዓመት ከለኹ ወዲ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ እዩ ዓብየ። ካብኡ ብ88 ናይ ሓበሻ 96 ማለት እዩ ብዙ ናብ ኣሜሪካ መፅ ንትምህርቲ ማለት እዩ። ኣብዚ ምስ መፃኹ ናይ ፊልሚ ትምህርቲ እየ ክመሃር ሓሲበ ዝመፃኹ ናብዚ። ካብኡ ትምህርቲ ምስ ወዳኹ ብፊልሚ 2000 ክሪ ኣካባቢ ድማ ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሰ ኸይደ። ካብኡ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ 1992 ዝኸውን ዓመት እንዳኸድኩ ኣብ ሰርሕ ኣብዚ ምሰርሕ ማለት እዩ።
ብቀዋሚነት መንበርኻ ኣብዚ እዩ ግን እናተመላለሳ ትሰርሕ ማለት እዩ። ፅቡቕ ዘርእሰናይ፣ እሞ ናብታ ናይ ሎም ማዓንቲ መዘራረብት ኣርእስና ክንሰግር እሞ ዘደረስካያ ድፍረት ዘርእስታ ፊልም እስኪ ከም ድሕረ ባይታ ክኾነና ገና ናብ ህዝቢ ዘይቀረበት ምስ ምዃና ኣብ ምንታይ እያ ተተኩር?
ድፍረት ብዛዕባ ናይ ሓንቲ ጠበቓ ናይ ስራሕ ሂወት ዘተኩር እዩ። ብ1988 ዓመተ ምህረት ብኢትዮጵያ ሓደ ናይ ጠለፋ ኬስ ሪፕሬዘንት ጌራ ተቆልዓ ጓላ 14 ዓመት ንሓዳር ኢሎም ጠሊፎምዋ። ካብኡ ንሳ ድማ ንቲ ዝጠለፋ ሰብ ብናት ጠበንጃ ጌራ ቀቲላቶስ ፍርድ ቤት ብነብሲ ምጥፋእ ተኸሲሳ። ካብኡ እዛ ጠበቓ ድማ ንክልተ ዓመት ተኸራኺራ ነፃ ኣውፅኣታ ማለት እዩ። እሞ እቲ ፊልምስ ብዝባህልና ናይ ጠለፋ ባህል ናይ እዛ ጠበቓ ድማ ናታ ስራሕ ናታ ሂወትን ካብኡ ድማ ክልጥኤን ብሓንሻዕ ምክንያቱ ዝታ ቆልዓ እቶም ቤተሰባኡ ፍረትክ ገብርዋ ስለ ዘይከኣሉ ናብ ኣዲስ ኣበባ መፅያ ክሳብ እዚ ናይ ፍርድ ቤት ክስ ክሳብ ዝውድአስ ሓቢኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ተቐሚጣ ነይራ። እሞ ሽዑ ደን 2 ዓመታት ከመይ ቀደም ከም ዝሕለፍዎ ዘርኢ ታሪክ እዩ።
ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመስረተ እዩ።
እዎ ኣብ ሓቀኛ ታሪክ ዝተመሰረተ እዩ።
ንስኻ ከማርእስቲ ከመይ ኢኻ መሪፅካዮ? ኣብቲ ጉዳይ ዘለካ ኣመላኻኽታ እዚ ክውገድ ካብ ዘለዎም ባህልታት ኢልካ ስለ ትሓስብ ድዩ?
እወ መጀመርያስ ንሱ እኳን ሓሳብ ኣይነበረኒን። ብ2005 በዚ ዓዲ ማለት እዩ
2005 ማለት እዩ
2005 ማለት እወ ኣብዚ ከለኹ ንታ ጠበቓ ተፋሊጠ እያ ኣዲስ ኣበባ። ካብኡ ብዛዕባ ስርሓ ብዛዕባ እቲ ኦርጋናይዜሽን ዘቋቆመቶ ኦርጋናይዜሽን ብዛዕባ ክንዛረብ ፀኒሕና እሞ ብጣዕሚ ዝተገበረቶ ስርሓትስ ብጣዕሚ ትኩረተ ይስሕብዎ እሞ ብዙሕ ክፈልጥ ደልየ ብዛዕባ እቲ ከይሳት ነሳት ፈዝን ዝገበረቶ ክንደይ ሽሓት ኣዋልድን ህፃውንትን ረዲኣ እያ እሞ ነቶ ብ3 ዓመት ዝኸውን ሪሰርች ምስ ገበርኩስ እዚ ባህል ብዛዕባ ጠለፋ ዘለና ባህል ከመይ ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝጎድእ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሳብ ሎም ዓንቲስ ክሳብ ሕጅስ ከም ባህሊ ስለተረኣየ ምንም ዓይነት ጎዳኢ ዘለዎ ኣይመስሎምን ኣብዚ ሃገረሰብ ክትከይድ ከለካ። ካብኡ ድማ እቲ ጥያቤ ንሕና ኣዲስ ኣበባ ኮይና እዚ ነገር ኣይንሓስቦን ኢና ብዛዕባ እዚ ነገርም ሽዑ ኬስ ዝተለዓለ ሓንሻዕ ተላዒሉ ነይሩ። ድሕሪኡ ብህጊ ደረጃ ብዙሕ ነገር ተለዊጡ ግንስ እቲ ባህሊ ዝካየድ ዘሎ ባህል እዩ እሞ ኣነ ኢትዮጵያዊ እየ ከም ወዲ ሰብ መጠን ድማ ሓፋት ኣለውኒ ኣደየላትኒ እዚ ነገርስ ከም ቫዮለንስ ነገር ኮይኑ ዘይተረኣየሉ መንገዲታ እዩ ንሱ ዝብል ነገር ምስ ሪሰርች ገረ ቁሩብ ሓሲበ እዮ እሞ ኣነ ካፓሲቲ የብለይን ብናይ ሪሰርቸር ወይም ድማ ወረት ክትሕፍ ገለ መለከ ኮነስ ኣነ ናይ ፊልም ባለሙያ እየ እሞ ኩሉ ሻዕ ዋላ ሪሰርች ገብር ከለኩስ ዝሪኦ ኩሉታት ዝሪኦ ዝነበርኩ ብከመይ መንገዲ ገይረ እየ ከም ፊልሚ ገይረ ክገልፆ ዝኽእል ነዚ ከመይ ገይረ እየ ሓደ እዚኦም ክልተ ሰባት ዝገበርዎ ሁኔታን ኣብቲ ሃገረሰብ ድማ ዝካየድ ንሸሓት ሚልዮናት ቆርዑት ዝበፅሕ ነገርስ ከመይ ገይረ እየ ከም ታሪክ ኣብ ገይረስ ከቅርቦ ዝኽእል ሰለስተ ዓመት ሪሰርች ገይረ ካብኡ ድማ ድሕሪ ዓመት ኣርባዓይ ዓመት ወሲዱኒ ማለት እዩ ንመፅሓፍቲ ታሪክ ፅሒፈ ከም ልብወለድ ኣብ እውነተኛ ታሪክ ዝተመስረተ ልብወለድ ገይረ እየ ቅሪበ እዮ
ኣብ ሓቃዊ ታሪክ ዝተመስረተ ወ
እዋ
ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ዓለምለኸ ናይ ፊልም ፌስቲቫል ኣብ በርሊን እስቲ ቅሩብ ግለጸለይ ብዛዕባ ርዝነትን ኣገዳስነትን እቲ መድረኽ
ብእውነት ናይ ኢትዮጵያዊ ፊልሚ ኣሜሪካ ኣብቲ ሳንዳንስ ፊልም ፌስቲቫል ዋላ ኣብ ጀርመን ዓዲ ድማ ናብ በርሊን ኢንተርናሽናል ፊልም ፌስቲቫል ምስታፍ ማለት ብኣርቲ መጠን ንዓና ዓብዪ ቁርዓት እዩ ምክንያቱም ሳንዳንስን በርሊንን ካብ ዓለም ካልኣይን ሳልሳይን ዝበሃሉ ፌስቲቫላት እዮም እሞ ካብ ሽሓት ፊልሚ ተወዳዲርካ ኢኻ ተኣቱ እሞ ናይዞም ፊልሚ ፌስቲቫላት ኣድላይነት እዩ መስለካ ስቱድዮታት ከም ዋርነር ብራደርስ ወይም ፓራማውንት ፊልሚ ይሰርሑ እሞ ፊልሚ ኣብ ቲያትር ቤት የውፅኡ ናታቶም ከማይ ዝመሰለ ድማ ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ናይ ፊልሚ ባለሙያ ኣብዛኛው ግዜ መድረኽ የብልናን እሞ እቲ መድረኽ ንሰብ ብዛዕባ ናትና ዝሰራሕናዮ ስራሓት ንምርኣይ ጋዜጠኛም ኮነ ፊልሚ ሪቪው ዝገብሩ ሰባት ዋላ ድማ እቲ ፊልም ገዚኦም ዲስትሪቢዩት ዝገብሩ ሰባት ፊልሚ ንምድላይ ናብ ፌስቲቫላት እዮም ዝኸዱ ስለዚ እቲ ፌስቲቫል ክልተ ሰለስተ ወይም ደሞ ኣርባዕተ ዝኾኑ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ ኣድላይ ዝኾኑ ተግባር ኣለዎ ናይ ባዕሉ ሓደ ካልቸር ባህል መፈልላት ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብዚ ፌስቲቫል ክትከይድ ከለካ ካብ ሙሉእ ዓለም ሕጂ ኣብ ጀርመን ኣብ በርሊን 34 ፊልምታት ካብ 37 ዝተፈላለዩ ዓድታት ዝመፁ ፊልምታት ነይሮም ኣብ ሳንዳንስም ከምኡ ናብ 30 ገለን ዓድታት እዮም ተሳቲፎም እሞ ክትከይድ ከለካ ሓደቲ ተመልካች ፊልሚ ብብዓዱ ከመይ ዓይነት ታሪካት ይፈልጡ እቲ ፊልም ዝሰርሐ ሰብ ድማ ናብ ዝተሳተፈ ሰብ ድማ ናይ ልምዲ ልውውጥ ይገብር ምስ ዝተፈላለዩ ዓድታት ዘለዉ ናይ ፊልም ኢንዱስትሪ ማለት እዩ ካልኣይ ድማ ከማይ ዝመሰለ ሰብ ሕጂ እዚኣ ናይ መጀመርያ ፊልሚ እያ ንወደፊቱ ብዙሕ ፊልምታት ክሰርሕ እየ ዝደሊ እሞ ክእለትካ ክሪኡ ዝመፁ ከም ኤጀንትታት ኤጀንት ማለት ንዓኻ ወኪሉ ስራሕ ዝደልየልካ ወይም ድማ ዓብዪ ፊልሚ ስራሓት ክነብሩ ከለዉ እዚ ሰብ ይምጥን እዩ ገለ ኢሉ ብዛዕባኻ
ዘራኸበካ
ዛረብ ሰብ ማለት እዩ ካብኡ ድማ ዓብዪ ነገር ንዓና ዝነበረ ነገር እንታይእዩ እዞም ጋዜጠኛታት ናብ 900 ጋዜጠኛታት ነይሮም ሕጂ በርሊን ካብ ሙሉእ ዓለም ዝመፁ እሞ ንሳቶም ነዚ ፊልሚ ይርኦም ንባዕላቶም ንጋዜጠኛታት ጥራይ ፊልሚ ይርእይዎ እዮም ይርእይዎም እዮም ካብኡ ይፅሕፉ ብዛዕባ እቲ ፊልሚ ብዛዕባ ኣብቲ ፊልሚ ዘሎ ታሪክ ብዛዕባ እቲ ዳይረክተር ከማይ ዝመሰለ ሰብ ማለት እዩ እቲ ፊልሚ ዝሰርሐ ሰብ እሱ እንታይ ይህበና ማለት እዩ ንካልእ ዓለም ከም ሙዚቃ ከም ኣርት ከም ስፖርትና ከም ትሪኦ ኣብ ካልእ ዓለም ከይዛ ከም ትሪኦ ብፊልሚ መጠን ድማ ኣበይ ከም ዘለና ንዓለም ዘርኢ እዩ
ንዕኡ እዩ እውን ብዙሓት መራኸቢ ብዙሃን ብዙሕ ሽፋን እውን ዝረኸበ ብዙሓት ቃለ መጠይቕ ገይረምልካ እዮም መዓዝ እዩ ነይሩ እቲ ናይ በርሊን ፌስቲቫል ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝተካየደ ኸ ናይ ሳንዳንስ መዓዝ እዩ ነይሩ
እቲ ሳንዳንስ ጃንዋሪ 16 ክሳብ ጃንዋሪ 26 እዩ ነይሩ እዚ በርሊን ድማ ካብ ፌብሩዋሪ 6 ክሳብ ፌብሩዋሪ 16 እዩ ነይሩ
ከመይ እያ ትሓርያ ፊልም ኻ ከመይ እቲ ጋጣሚ ተፈጢሩ
ስለኒታ እዩ መስለካ ንማንኛውም ሰብ ብዛዕባ ፊልሚ ዝፈልጥ ሰብ ወይ ድማ ብዛዕባ ታሪክ ዝፈልጥ ሰብ ሓደ ታሪክ ኣብ ኢትዮጵያ ይኹን ኣብ ካሊእ ዓዲ ብዛዕባ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዘለዎም ሽግርን ከመይ ገይረን ነተን ዝነበረን ሽግር ድማ ከመይ ገይረን ከም ዝሓለፍዎ ከመይቲ ህዝቢ ከም ተሳተፈሎ ዚ ነገር ዘርኢ ታሪክ እንድሕር ኣቅርብካስ ናትና ይኹን ናይ ህንዲ ይኹን ናይ ናይጀርያ ይኹንስ ዝስሕብ ታሪክ እዩ ታሪክ ባዕሉ ካልኣይ ነገር ድማ ብዙሕ ዘደነቆም ይመስለኒ ምክንያቱስ ብጣዕሚ ዝተወሰነ ኣስተሓሳስባ እዩ ዘለዎም ብዛዕባ ናትና ፊልምታት ኢቨን ታሪክ ብምክንያቱስ ኩሉ ሰባብ ዝኸድክዎ ቦታ ናይ ኢትዮጵያ ፊልሚ ርኢና ይንፈልጠን እንታይ እዩ ናይ ኢትዮጵያ ፊልሚ እዮም ዝብሉኒ ዝነበሩ እቲ ስራሕ ከመይ ገርና ከም ዝሰራሕና እዮ ምክንያቱ ብ35 ሚሊሜትር ፊልም ኢና ቀሪፅና ካብኡ ድማ እዚ ስራሕ ክጅምር ከለኹ ፈሊጠ የ ነይረ ምናልባሽ እንድሕር ዕድል ክንረክብ ኮይና ኣብ ኢንተርናሽናል ደረጃ ከድና ንምውድዳር ናይ ግድን ናይቲ ፊልም ስታንዳርድ ከም ኣውሮፓን ኣሜሪካን ስታንዳርድ ክኸውን ኣለዎ እሞ ንዑልና ኢና ካወፃም ሰባት ቆፂርና ነርና ብዙሓት ግን ደቂ ዓድናዮም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቆፀርናዮም ሰባት እዮም ተሳቲፉ ሞ ኣብዚ ፊልም እሞ እቲ ስታንዳርድ ናይቲ ፊልም ስታንዳርድን ናይ ዓለም ደረጃ ዝመጠና እዩ
ፅቡቅ ኣብ ዓለም ሽማ ዝገነነ ውሪቲ ናይ መድረኽ ተዋሳኢት ኣንጀሊና ጆሊ ዋና ፈፃሚት ፕሮዲሰር እያ እቲ ኣጋጣሚ ከመይ እዩ ተፈጢሩ እስኪ ብዛዕባ ውጋኣና
ኣንጀሊና ጆሊ እዚ ፊልሚ ሰሪሕና ምስ ጨረስና ኣብ ናይ መጨረሻ ስቴጅ ወይም ድማ ኤዲቲንግ ስቴጅ ከለና እያ ነዚ ፊልሚ ቀሪባቶ ብእውነት ብጣዕሚ ዓብዪ ኣጋጣሚ እዩ ንዓና ምክንያቱም ከም ኣክተርን ዳይረክተርን መጠን ብዙሕ ብዛዕባ ፊልም ትፈልጥ ሰብ እያ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ብኢንተርናሽናል ደረጃ ብዛዕባ ሂማኒታሪያን ዝኾኑ ነገራት ተፈለጠት ሰብ እያ እዚ ፊልም ሰሓባ ዋና ነገሩ ግን ብዓላም ከም ዝገለፀቶ ኣብ መገናኛ ብዙሓን ብጣዕሚ ካብ ዝፀበየቶ ሙሉእ ዓለም ካብ ዝፀበዮ ዝበለፀ ፊልም ኮይኑ እዩ ተቀሪቡ እሞ ተታሪክ ስሒብዋ ተሰራርሑ ስሒብዋ ከም ኣርት መጠን እያ ቀሪባቶ ብኣጋጣሚ ናትና ካሊእ ኤግዜክቲቭ ፕሮዲሰር ጁሊ ምረቱ ትበሃል ኣላትና ንሳን ኣንጀሊና ዓርክቱ ኣለዎም ዝፋለጡ መስለኒ እሞ ኣብ ሓደ ድራርስ ከምዚ ክዛረቡ ከለዉ ካብኡ ንዓይታ ኢሎም ነታ ይመስለካ ኣንጀሊና ትትሪኦ እዚ ፊልሚ ትፈትዮ ትኸውን ኢሎም ኣነ ድማ ብጣዕሚ ፅቡቅ እንዳው ፅቡቅ ኣምባሳደር እያ ትኸውን ነዚ ፊልሚ እንድሕር እሺ ኢላስ ኢለ ካብኡ ነቲ ፊልም ርእና እያ ፈትያቶ ብጣዕሚ ሞ ታይ ክትገብር ታይ ክሕገዝ ኢላ ንሕና ድማ ንፈልጥ ኢና ብዙሕ ሰብ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ፊልሚ ሰምዖ ነገር የለን እንድሕር ብኢንተርናሽናል ደረጃ ክንወዳደር ደሊናስ ቁሩብ ሓገዝ ንደሊ ኢና እና ብከምኡ መንገዲ ክትሕግዝና ዶ ኢልና ካብኡ ንሳ ኣነ ነዚ ፊልሚ ናብ ኩሉ ዓለም ክረኣይ ሙሉእ ኮሚትመንት ክገብር እየ ኢላ ብከምኡ እያ ኤግዜክቲቭ ፕሮዲሰር ኮይና ፕረዘንተር ኮይና ኣብዚ ፊልሚ
ንሚልክ ይፈረድባታል
ኣያሸ ንንጅፍታ ንታደርግነ ኣትናገር
ግጅቱ ተገድላ ከስቆን መቀባል ኣለባ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ኣብ ዝቕፅል መደብና ክንምለሶ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ዘርእሰናይ ብርሃነ ነመስግን